Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ знялі сваіх кандыдатаў у дэпутаты з выбараў. Рэдактара Арфе Валерку Булгакова будуць судзіць за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Удзельнікі маршу мільёнаў у Маскве патрабуюць вызваліць палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве дзясяткі тысяч людзей узялі ўдзел у апазыцыйнай акцыі «Марш мільёнаў». Сярод патрабаванняў пратэстоўцаў адстаўка кіраўніцтва краіны, вызваленне палітвязняў, рэзкае павелічэнне сацыяльных выдаткаў. Аналагічныя акцыі праходзяць сёння ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Відэатрансляцыю «Маршу мільёнаў» у Маскве можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг або свабода.by. Міжнародны пасланнік у Сырыі Ляхдар Брахімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам для абмеркавання шляхоў спынення ўзброенага канфлікту ў краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брахімі адзначыў, што крызіс працягвае пагаршацца і ўяўляе сабой небяспеку не толькі для Сырыі і яе рэгіёну, але і для ўсяго свету. Гэта была першая сустрэча Брахімі з Асадам у якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў. Гэтую пасаду ён заняў пасля таго, як папярэдні міжнародны пасланнік Кофі Анан сышоў у адстаўку 2 тыдні таму з-за правалу яго мірнага пляну. Тым часам, паводле праваабаронцаў, за ўчорашні дзень у Сырыі загінулі 160 чалавек. Працягваем навіны. Напад на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амбасадар Крыстафер Стывенс і яшчэ трое амерыканцаў, было спланаванай акцыяй, а не стыхійным пратэстам. Аб гэтым заявіў сёння старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі часовы кіраўнік дзяржавы Мухамед Аль-Макрыф. Арыштаваныя некалькі падазраваных у датычнасці да нападу. У іншых мусульманскіх краінах працягваюцца акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які ў ісламскім свеце лічаць абразлівым для іх рэлігіі. Напады зазналі амбасады і прадстаўніцтвы Злучаных Штатаў і іншых заходніх краін. Тым часам у Злучаных Штатах паліцыя працягвае праверку дзейнасці жыхара паўднёвай Каліфорніі Наколы Басілея Наколы, як мяркуецца, датычнага да стварэння антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Паведамляецца, што сёння раніцай у дом Наколы прыйшлі паліцыянты, каб адвесці яго на допыт. Мужчыну падазраюць у парушэнні ўмоваў выраку суду, які прызнаў яго раней вінаватым у банкаўскіх махінацыях і забараніў яму карыстацца кампутарам і інтэрнэтам. Наколы, як мяркуюць, быў рэжысэрам скандальнай стужкі, з'яўленне якой у інтэрнэце выклікала хвалю пратэстаў мусульман і гвалту супраць заходніх дыпламатаў у шэрагу краін. У Кітаі аднавіліся антыяпонскія акцыі пратэсту ў сувязі з тэрытарыяльнай спрэчкай вакол выспаў Сенкаку, якія ў Кітаі называюць Дао Юйтай. Сотні людзей сабраліся ў суботу ля будынку амбасады Японіі ў Пекіне. Некаторыя дэманстранты кідалі ў будынак розныя прадметы. Для аховы амбасады выстаўлены ўзмоцненыя нарады паліцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.